Ja, velkommen Nina.
Takk.
Vi skal jo snakke om HR og KPI I dag.
Ja.
Det blir spennende. Jeg har tenkt masse på dette her opp igjennom, og vi har jo snakket det sammen før også om det.
Mm.
Det jo, hvordan kan en aktivitet I HR gjøre at virksomheten tjener penger, mer penger, sparer penger på høyere kvalitet? Hvordan kobler det tett opp mot det? Jeg har vel en sånn hunch når jeg der ute, at ofte så det litt mer tro, nesten følelse, at denne kompetanseutviklingen, den viktig for oss, og så spør jeg liksom, ja, blir det penger av det, ja? Og da blir man litt irritert nesten. Så det liksom, jeg har lyst til å sjekke det her litt ut, da, så jeg så heldig å få deg med på laget. Kan ikke du si litt hvem du før vi går inn I selve temaet?
Ja, jeg jo en som har jobbet med HR I, ja, det begynner vel å bli 15 år. Jeg startet egentlig som ingeniør, men det var ikke nødvendigvis ingeniør jeg skulle bli eller var best på. Så jeg har jobbet I mange forskjellige selskaper I Norge, I Skandinavia, med innenfor HR-fagfeltet da.
Ja, men du har vært utdannet ingeniør?
Ja.
Ja, det en spennende med HR-bakgrunn.
Ja, det en litt annerledes HR-bakgrunn. Så jeg må jo si at det mye av dette vil jo være perspektiver fra mitt perspektiv da. Altså mine
Absolutt.
Synspunkter.
Ja, ja. Mm. Og det synes jeg litt spennende da, for du jobber jo Aker Carbon Catcher nå.
Mm.
Og det jo et veldig sånn bærekraftselskap, jeg snakker litt mer om det. Og det sånn, hvordan henger bærekraft opp I dette med KPI-er? For bærekraft blir jo plutselig noe forretningskritisk. Det synes jeg litt spennende.
Ja.
Høre litt mer etter hvert.
Mm.
Dette med, du har snakket litt om det der, at du startet jo ikke I HR-verden. Du startet litt med lean og sånn.
Ja.
Ja,
så du kan si, og du sier der, tjener man penger på dette? Så,
ja.
Så mitt perspektiv jo at, jeg tror at den der relasjonen mellom medarbeider og leder, for eksempel,
ja.
Hvilke prosesser man har, hvordan man jobber for å legge til rette for at folk kan gjøre en god jobb, da,
ja.
Det det som egentlig har den største effekten på verdiskapningen I et selskap.
Nettopp.
Ja, for at da når jeg drev med kontinuerlig forbedring, eller det som heter lean,
ja.
Og som var veldig populært for noen år siden, da,
ja.
Og jo selvfølgelig mange av prinsippene brukes fortsatt, så jo vi det at mange av de rotårsakene på de store problemene og utfordringene som var der, hvis du virkelig gikk til bunns I rotårsaken, så gikk jo det på at folk ikke hadde fått opplæring, man hadde dårlig kommunikasjon, det var litt oppfølging på hvis ting gikk feil, det kunne være feedback, alle de tingene som går på HR som fagfelt da. Så egentlig så var det veldig sånn forretnings... orientert motivasjon som jeg hadde for å gå inn I HR og organisasjonsutvikling den gangen.
Ja, for du stammet liksom fra lean og forbedringsprosesser.
Ja, så, ja. Og da var det jo, du så jo at her kan vi gjøre mer verdiskaping og få bort waste I store deler av organisasjonen da, ved å jobbe med folk på mer strukturert og en bedre måte.
Mm. Så når vi kommer da til dette med HR og KPI'er, så altså, vi har snakket om business partner, altså HR som en business partner, HR som en nettverksbygger, HR som en del av inntjeningen. HR Norge har snakket om mange mulige HR-roller. Jeg har vært litt ute og sjekket med HR-direktører og spurt, blir det penger av slika? Litt sånn spissformulert igjen.
Ja.
Og det ofte slik at jeg kan oppleve at, at de liksom, når du liksom hele tiden borrer på hvordan henger det sammen forretning, så liksom kjenner de på at det har ikke jeg tenkt nok på. Altså de har KPI'er, de har ting som viktige, men når du liksom borrer, ja, hva sier konsernsjefen om det da? Er styret enig I det? Går det an å måle det? Så det nok ganske mange aktiviteter der ute som ikke alltid koblet til KPI'er, ikke det?
Jo, og så tror jeg jo at jeg vil bare, for å legge et premiss først da, at liksom det fokuset ditt på HR sine KPI'er,
ja.
Det vil jeg nok utfordre litt. Fordi hvorfor har du en KPI? Det må jo være fordi du, altså det noe som du virkelig mener med på å ta deg I riktig retning for å nå et mål. Og da må det være selskapet sitt mål.
Ja.
Så den liksom, beste oppskriften på ikke nå et mål da, det å ikke være enig om det målet. Så at første bud må jo være at du er en ledelse med et styre, hvis du har det. Du må ha en enighet om hva som er målet for selskapet. Hva som er de, og så må du vite hva som er de viktige driverne for å få til det. Mm. Og da mener jeg da at mange av de KPI-ene som er liksom HR sine områder, da, det kan være medarbeidertilfredshet, det kan være sykefravær, det kan være mange ulike ting,
ja.
Det er jo viktig for hele selskapet.
Ja.
Så det kan være HR sitt ansvar å fasilitere, bidra til at organisasjonen får det til. Men hvis du har en KPI som er liksom en HR sin KPI, så tror jeg det er veldig lett at det blir et sånt velmenende initiativ fra HR, som ikke er koblet til resten av driften.
Ja, for det, jeg, når jeg snakker om KPI-er, så har jeg utfordret litt på dette med, kan man liksom se at det HR-tiltaket der kostet så mye penger, og hva sparte vi eller tjente vi på å gjøre det?
Ja.
Altså liksom kunne koble det til en slags kausalmodell med, det gjorde vi, og ja. Den effekten skapte vi.
Ja.
Et lederutviklingsprogram koster 1 million, det tjente vi 2 millioner på.
Ja.
Og der, det blir ofte litt vanskeligere å forholde seg til.
Ja, jeg tror at du til en viss grad så må du på en måte ta et prinsipielt valg om at jeg tror på at ved å jobbe med folk, hvis folk er motivert, og hvis folk har det bra på jobben, så er det grunn til å tro at de vil gjøre en bedre jobb.
Ja.
Sånn at jeg er ikke så redd for at det alltid må være sånn her en-til-en forhold mellom et initiativ og bunnlinja.
Så selv ingeniøren i deg kan godta det da?
Ja, jeg godtar det. Men det må være en sammenheng, og du må være koblet på hele selskapet.
Mm.
Ja. Så, og jeg tenker det at, som sagt, så har jeg med den erfaringen jeg har fra tidligere, og gjennom hele livet egentlig da, i arbeidslivet, så er det hvis du får, altså hvis du har gode ledere som får motivasjon ut i organisasjonen sin, så er det veldig stor sjanse for at den enheten eller det selskapet også gjør det veldig bra.
Mm.
Og så kan du selvfølgelig si, det er jo selvfølgelig en sammenheng, hvis det går kjempebra for et selskap,
ja.
Så har jo folk det bra.
Nettopp.
Altså, og da vil du få en god score på medarbeiderundersøkelse
også.
Selvfølgelig.
Så det er hønalege
ja,
av og til?
Ja, det er jo det.
Ja.
Så man må jo ta noen bett.
Ja. Vi skal leke oss litt med 3 KPI-er som vi har snakket litt om her. Og de 3 KPI-ene, det er dette med tilfredshet på jobb, og så dette med sykefravær, og dette med mangfold.
Mm.
Og vi skal starte da med dette tilfredshetselementet. Hvordan jobber dere i Aker Carbon Catcher på dette her?
Så vi har jo da blitt enige, altså hele ledelsen og selskapet er enige om at det er en viktig parameter at folk skal være motivert og ha det bra på jobben. Og det er jo mange aspekter av det selvfølgelig. Det kan jo være at du føler at du er, kan være deg selv, at du får den utviklingen du har behov for, at du... Altså det er jo litt sånn enkelt sagt at du vet hva arbeidsoppgavene dine er, at du har en god connection med de nærmeste leder, det tror jeg er veldig viktig. Og også at du har de rette liksom, verktøyene tilgjengelig for å kunne få gjort jobben din. Og da har jo kjører vi jevnlige sånne medarbeiderundersøkelser hvor vi spør på en del sånne påstander og følger med utvikling der. Og et annet område som vi har følt nøye med på, da, det er dette med work-life balance. Har du muligheten? Er det mulig for deg å gjøre prioriteringer som er gode for deg?
Men hvordan er dette koblet opp mot økonomi da, eller selskapet?
Jeg skal komme til det. Så, ja. Og så har vi en egen parameter som vi måler, som er sånn oppsummering. Vil du anbefale andre å jobbe hos oss?
Ja.
Og det sier jo noe om, altså det er jo en sånn typisk sånn net promoter score type spørring da, som jo er ganske sånn streng, ikke sant? Det er parameter mellom de som scorer veldig høyt og de som scorer, flere av de som scorer lavt da.
Mm.
Og det følger vi med på da, så har vi tiltak, og da er jo dette et utgangspunkt for dialog og diskusjon og forbedringsaktiviteter i selskapet. Men vi har ikke da at vi ser at får vi så mye forbedring på den parameteren, at det betyr at vi vinner mer arbeid, eller at vi får flere kontrakter inn det året.
Nei.
Det er ikke en sånn en-til-en sammenheng der,
nei.
Men det er jo allikevel en tro på at det er en sammenheng da. Ja. Det finnes jo også forskning på dette, det tror jeg du også liksom har.
Absolutt, så det kan vi jo kalle inn i en KPI-sammenheng, ja. At det er forskningsmessig belegg på at denne KPI-en skaper bedre forretning.
Ja.
Mm. Nettopp. Du snakket vel noe også om at det her var en slags virksomhetsbonus-element oppi det elementet der, eller?
Ja, fordi at vi har jo selskapsmål som er knyttet opp mot våre insentivmodeller da.
Ja,
nettopp. Sånn sett så er det jo det. Og det handler jo da om de KPI-ene som man velger ut, som man mener er spesielt viktige.
Ja, og der er den indeksen som du snakket om en del av alle de ulike nettopp. For det er ikke alle som har det, vil jeg tro. Altså at de legger... Og jeg opplever også... Jeg har vært i kontakt med noen sånne private equity fund, hvor de sier at hvis den scoren er lav, så sliter vi med å få lån fra banker, for eksempel. Altså, så det er et eller annet som skjer der knyttet til at det der med medarbeidertilfredshet kobles direkte til business, da.
Ja.
Det synes jeg er litt spennende, det der.
Og så er det kanskje verdt å også legge til... Dette med KPI-er, hva man måler, hvilke ting man setter insentiver bak. Det er jo veldig sterke drivere, og du kan jo få utilsiktet konsekvenser på en måte, enn det som var hensikten. Og også dette med liksom, hvor mye skal man måle, hva er det som faktisk er det viktige å følge med på. Får man en dreining av fokus som er uheldig? Og det mener jeg, det må man. Man må ha en pragmatisk tilnærming. Det er et ledelsesansvar, mener jeg da. Og klare å se, er dette det som er riktig for selskapet? Er det ting som skjer nå? Er premissene endret? Må vi gjøre justeringer? Og da må man klare å ha... Altså, man må tørre å klargjøre den type vurderinger, at man ikke blir for fastlåst av hva man har satt som en KPI da.
Ja, nettopp. Men det, jeg synes du legger vekk på det at det er ledergruppa som bestemmer dette, og de legger det opp som en, dette er viktig for oss alle, en sånn type KPI som vi har snakket om.
Ja, men det er også en inkluderende prosess, altså det er jo selvfølgelig satt som utgangspunkt for ledelsen, men også hentet innspill fra liksom, resten av organisasjonen, om man får på en måte mulighet til å gjøre justering da.
Da har vi vært litt inne på denne tilfredshetsscore-elementet, som er en KPI som kan være viktig for selskapet. Og så dette med sykefravær. Det er jo hvertfall noe det er veldig lett å måle.
Ja.
Kunne du si litt om det hos dere? Hvordan tenker dere rundt dette med sykefravær?
Nei, vi også måler det og følger med på det månedlig. Og det er jo klart at det er en kjempeviktig parameter. Det er jo et av de tilfellene der du faktisk kan ha også kostnadsbesparelser hvis du klarer å ha et lav sykefravær.
Ja.
Så de to tingene henger jo sammen. Men så må vi jo passe på at det er mer forebyggende enn reaktivt da. Så det er litt sent hvis du begynner tiltak når den sykefraværet har gått opp over lengre tid.
Absolutt, men samtidig så er det jo, hvis du har et høyt sykefravær, og sier det at vi må gjøre noe med sykefraværet. Og så sier du at vi slenger inn 3 millioner kroner på det, for å gjøre noe med det, aktiviteter, tiltak, og vi tror at de 3 millionene får noe sykefravær med 3%, og da har vi spart 30 millioner.
Ja.
Altså, den type tankesett må vel kunne gå an der? Eller?
Altså, jeg er nå alltid opptatt av å finne rotårsaken da.
Ja,
så at før jeg skulle ha kastet 3 millioner på noe som helst, så ville jeg vel følt meg mer trygg på at jeg visste hva jeg gjorde.
Ja.
Ja.
Men det er litt sånn grunnen til at jeg utfordrer deg litt på dette. Ja. For jeg hører at jeg utfordrer deg på det. Det er jo litt at det er veldig mange tiltak som settes i gang, som jeg ikke alltid opplever. Jeg er koblet opp mot en sånn enkel idé som jeg hadde her.
Ja.
Altså 3 millioner og sparte 30 millioner.
Ja.
Og at den type tankesett kanskje kan komme litt mer inn i KPI-ene knyttet til HR. Men det er nå noe som vi får se hva som skjer da, altså knyttet til det, og hvordan kan en HR-person få enda mer respekt i ledergruppa si, ved å knytte seg opp mot virksomhetens drift, systemer, økonomi.
Ja.
Så det liksom, det er jo også litt nysgjerrig i dette her. Og sykefravær jo en veldig sånn klar og tydelig tanke knyttet til at det er lønn og fravær, og du får ikke gjort jobben din når ikke du er der, og alle sånne ting. Så det er en mye mer konkret måte å måle på.
Ja, altså det er jo en veldig sånn her, hva skal jeg si, kjent parameter som alle egentlig, altså, og vi har også lovgivning, og vi har regelverk knyttet opp til hvordan man skal følge det opp.
Ja.
Så jeg føler på en måte at akkurat den biten er ganske sånn etablert, i hvert fall hvis man er i selskaper som har etablerte strukturer for den type ting da.
Ja,
så det er vel mer utover det, hvis man skal liksom utfordre HR-feltet da,
ja.
Så er det jo kanskje å være koblet og kunne være tydelig på at man forstår businessen, at man vet hvilke drivere som vil være viktige for å liksom øke produktivitet eller kvalitet, eller hva det er som er som krever effektivitet for det selskapet som du er i.
Ja.
Og så kan du komme forslag basert på det.
Ja.
Og
hvis sykefravær er et problem da,
vil jo det absolutt være noe man må ta tak i da, og ha tiltak på.
Et ting som kanskje er vanskeligere igjen å måle på, men som vi har lyst til å utforske litt, det er jo dette med mangfold.
Ja.
Ja. Og det er noe helt annet igjen.
Ja.
Det er jo litt spennende, for det er jo noe som er veldig politisk korrekt for tiden, altså man skal ha mangfold i virksomheten.
Ja.
Og tilbake til en litt sånn politisk ukorrekt spørsmål, blir det penger av slikt?
Ja.
Men allikevel stiller det spørsmålet, hvordan kobler man det opp?
Ja.
Der har du noen tanker.
Ja, for at jeg må si at jeg synes at det har vært den dreiningen som har vært nå de senere årene, synes jeg har vært veldig egentlig inspirerende og nesten litt sånn frigjørende, fordi at vi har jobbet så mange år med den her parameteren kvinner versus menn,
ja.
Som fortsatt er kjempeviktig å jobbe med. Men jeg synes at den dimensjonen som er brakt inn nå i det siste, som handler mer om det å ha et mangfold generelt, fordi vi vet jo at det er jo veldig store forskjeller mellom kjønn. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er altavgjørende å ha 50-50 mellom kjønn, men det kan være andre måter å bringe inn mangfold i en bedrift.
Mm.
Det kan være nasjonalitet, det kan være bakgrunn, og det kan være altså, dette fokuset på at man skal kunne være seg selv, uavhengig av om det er seksuell legning, eller om det er andre typer personlighet som man kanskje tidligere har følt at man måtte ha lagt bånd på da.
Mm.
Men da er vi jo tilbake til denne litt mer filosofiske trua på at hvis du kan komme på jobb og være deg selv, så vil du på en måte gjøre en bedre jobb, og da er vi inne på det med psykologisk trygghet, som jo også er en faktor som vi fra HR jobber mye med, men som selvfølgelig også er veldig vanskelig å måle.
Ja.
Men som jo er kjempeviktig. Mm. Så det har vært mye veldig inspirerende, synes jeg, utvikling i HR-feltet, og kunne på en måte ta et litt videre perspektiv på det med mangfold. Da. Selv om man ikke der heller kan måle alt. Mm.
Men hva er det med mangfold? Altså, dette her med hvorfor er det viktig for virksomheten å ha et mangfold i det hele tatt?
Mm.
Altså, hvordan er det koblet til forretning?
Jeg tjener penger på det.
Ja, nettopp.
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, altså, du snakket litt om dette med talenter.
Ja, fordi at det er klart at det er jo sånn skoleboksvaret da, ikke
ja,
sant?
Nettopp.
At
ja, ja.
Hvis du tenker at du har 80% rekruttering av menn til et selskap, da, så har du gått glipp av på en måte 50% av befolkningen da, som er kvinner, og som sannsynligvis har like mye talent og potensiale. Da. Så det er litt en sånn type argumentasjon som jo kan være riktig, og så er det jo sikkert ulike forskninger på hvorvidt det faktisk har noe for seg eller ikke. Mm. Men så tror jo jeg da at det med å være, du skal jo bruke mye tid på jobb.
Mm.
Så det å være eksponert for ulike typer mennesker, det å ha en igjen, psykologisk trygghet og vite at du kan være deg selv når du er på jobb, da, det tror jeg og vi i ACC da, at er liksom, viktig.
Ja, for hvordan er det hos dere altså, i ACC på mangfold?
Ja, vi har jo mange nationaliteter. Det väldigt internationell bedrift, så vi har ja engelsk som naturlig arbetsspråk för att inkludera alla. Vi är väl 19 olika nationaliteter. Så har vi ju kontor i olika delar av Europa då.
Så det ville varit rart för er att bara haft vita norska civilekonomer eller civilingenjörer.
Ja. Det ville varit rart, men vi också är ju en bransch där det självklart är övervikt av män då, så att vi har ju i överkant nu en tredjedel kvinnor som totalt sett i bedriften, och så har vi varit ganska god på att få till ganska god representation av kvinnor då i ledelsen.
Och det har varit så det är nog det har jobbat upp som en slags KPI, vet du.
Ja. Det är något där har det varit en KPI. Ja, så det är klart att det är något som vi följt med på, det fokus på det. Alla egentligen sällskapen nu med vad ska jag säga ja, som jag innanför jobbar med bärkraft, jobbar med ESG då, vill ju också måtte mål och vara transparent på den typen av tal framöver då, så det tror jag är något som ligger liksom ganska naturligt.
Ja, för då kom du nämnde stickord här ESG. Det är lite detta här med mångfald fordi jag blir ju väldigt snever. Jag hör ju det när jag snackar om blir det pengar av slik då. Men samtidigt så är det ju kommit upp någon nå alltså i förhåll till miljövärn och bärkraft, så det i ASC det driver ju med det lever ju av det, ikvant? Ja. Alltså du kan ju si ett minut om det. Alltså ACC, vad driver dere med?
Ja. Vi driver ju med karbonfangst.
Ja.
Ja, så vi har ju en teknologi och levererar anlägg då som kan fange karbon ifrån olika industrier.
Ja. Så kan man också se för sig, för att det är ju väldigt viktigt och politiskt korrekt och det må alla göra framöver.
Ja.
Dette med mangfold upplever jeg litt det samme, altså at vi må ha mangfold for å få ta vare på altså det er en slags befolkningslogikk i forhold til nasjonalitet, det er i forhold til du sier jo det at dette med mangfold skaper flere perspektiver, større trivsel, større forståelse.
Bare sånn et lite perspektiv der tror jeg er jo at du har jo FNs klimamål, ikke sant? Så det her er jo noen av de parametrene som vi måles på der, og som man skal ha en transparens på, en rapportering på, som jo er veldig sånn naturlig i Norge, og hvor vi har et regulert arbeidsliv, og en del type ting som på en måte kanskje virker litt rart å ha KPI eller målinger på i Norge da, men i en internasjonal setting, så vil jo det ting som er viktig. Så jeg synes jo det er bra at vi fremover kommer til å ha en enda større transparens på den type ting, og det vil gjøre at ting blir sammenlignbart, at man får en mye mer åpenhet, og det gjelder jo ikke sant, gjennom hele da, verdikjeden, ikke sant? Så at man kan ha leverandørledd og den type ting, og det blir mer krav til at man har innsikt i den type ting da.
Ja.
Så,
Det jeg tenkte litt på, det var det at hvis du tar mangfold, så vil jeg tro at det er nesten sånn branding-messig, er nesten alfa og omega for å bli tatt seriøst som en arbeidsgiver som har mangfold i seg.
Ja.
Altså, og da blir det plutselig en virksomhetskritisk ting.
Ja, det er jo det. Det er jo en forventning.
Ja.
Og det kan jo du, når du snakker om tjener du penger på det, det er jo klart at noe av dette handler jo, som sagt, igjen om at folk skal jo ha lyst til å komme på jobb. Hvilket type selskap skal vi være? Og det er jo mye mer viktig nå enn det var kanskje, altså også at du har en høyere mening med det vi gjør også, da, at vi er verdibasert, at vi har en visjon da. Ikke sant? Og det er veldig mange som jobber hos oss, jeg vil si de langt fleste som jobber hos oss, de har jo et sterkt ønske om å være med på å drive det grønne skiftet, gjøre en forskjell for planeten. Og det er klart at da, det setter noen krav også til hvordan du driver som selskap.
Kanskje litt urettferdig, men jeg hadde lyst til å bare touche inn på ESG. Du nevnte jo det. Det er vel Environment Social Governance eller noe i den duren.
Ja.
Og det er jo noe EU nå krever av alle virksomheter at de skal rapportere på. Og denne environment-delen, der vil jeg jo tro at dere er ganske gode. Mm. Altså dette med arbeidsmiljø og klima og så videre.
Ja.
Og så denne governance, den har vi ligget nå. Men denne S-en, der ligger jo mangfold blant annet, og sykefravær, gjør det ikke det?
Jo da.
Og for så vidt også dette her med denne tilfredshetselementet. Mm. Altså det er en bærekraftig arbeidsstokk.
Ja.
Hvordan jobber dere med det? Dere jobber sikkert masse med det, men er det mulig å si litt kort om det?
Ja, så vi har jo jobbet med dette lenge, så mange av disse tingene er jo sånn som vi allerede rapporterer på. Vi er jo et selskap som er på børs, vi har årsrapport, vi gjør denne type rapportering. Mm. Også er det sånn at de reglene, de belager, altså noen får krav, mens for andre så vil det være mer en forventning at det ikke blir lovpålagt. Mm. Og så kommer det an på hvilke områder som du velger ut som vesentlige.
Nettopp.
Og da, hvis du har definert et område som vesentlig, da får du strengere krav til hvilke ting du skal offentliggjøre da, og følge med på.
For dette her er ganske viktig, det med å offentliggjøre.
Ja.
At det blir transparent.
Ja,
det,
ikke sant? Så det jobber vi veldig systematisk, og vi har flere, mange ressurser også som er eksperter på dette, og som jobber med hvordan vi både har, vi har gode prosesser på for å definere vesentlighet, og hva det også vil bety for oss. Og så har ikke de kravene slått inn for oss enda, men vi jobber med å være på en måte, vi har jo en høyere krav til oss selv egentlig også enn bare det som er liksom forventet.
Jeg får lure litt på om S-en i SG da kan hjelpe HR, hvis de trenger hjelp, til at det sier at ting som er viktige med mangfold, sykefravær, arbeidsmiljø, ledelse, dialog, psykologisk trygghet som du sa, at det blir mer transparent gjennom disse rapportene, og ergo så blir det virksomhetskritisk og plutselig en viktig KPI.
Ja, det kan gå til en.
Ja.
Så det kan, det tror jeg.
Ja.
Og så handler det jo om, du må gjøre en vurdering for deg selv, ditt selskap, om er dette et vesentlig tema.
Mm.
Og mitt poeng da er jo, selv om du får alle disse parametrene som du skal måle på, så må du gjøre en vurdering på, betyr det at det er en KPI? Ikke sant? Det tror jeg kanskje er et dilemma som vi kommer opp i nå. Så mange ting som du skal rapportere på, men hvilke av de tingene er det faktisk som er en prioritet for oss som selskap?
Mm.
Den vurderingen må du på en måte tørre å stå i.
Mm.
Du må kunne gjøre, da må det være selskapets sine mål. Men som du sier, så kan jo hver ting som blir selskapskritisk, fordi du får en transparens på kanskje et område der du er dårligere enn konkurrentene.
Nettopp.
Så det kan jo være med på å dra utviklingen i riktig retning.
Vi nærmer oss slutten. Tusen takk for å kunne komme til oss.
Ja.
Vi har snakket litt om HR og KPI. Håper dere som hører på synes det var ordentlig.
Ja.
Og følg gjerne med på andre podcaster vi har. Takk skal du ha, Nina. Takk.